9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Inspekcija počela da proverava da li se iz prodavnica povlači sporno mleko. U Berlinu razgovori Vučić-Hojsgen. Obeležavamo Međunarodni dan maternjeg jezika. Milan bolji od Barcelone u Ligi šampiona. U Novom Sadu -1, Beogradu 0, Kragujevcu 1, Nišu 4 i danas kiša, susnežice i snega, ali temperatura do 10 stepeni.
Inspekcijske službe trebalo bi da počnu sa kontrolom da li u prodavnicama i dalje ima mleka u kojima je zabeležena veća vrednost aflatoksina. Reč je o 39 vrsta mleka, 6 proizvođača za koje je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede sumnja da sadrže kancerogenu materiju. Iako su u Novom Sadu odlučili da prekinu korišćenje mleka i mlečnih proizvoda za ishranu dece u vrtićima, mališanima u beogradskim obdaništima i dalje će na jelovniku biti ove namirnice. O tome ko je odgovoran za ovu situaciju sa mlekom i kako je rešiti, u Vestima u 9 razgovaramo sa bivšom ministarkom poljoprivrede Ivanom Dulić-Marković. Gospođo Dulić-Marković, da li je moguće da smo i ranije pili mleko sa većom vrednošću aflatoksina, a da to nismo ni znali?
Tačno se zna kada su povećani rizici. To su u sušnim godinama, kada se stvore uslovi da se stvori trougao između biljke, aspergilusa i tih vremenskih uslova, to je suše, i u tim uslovima se stvara aflatoksin. Proteklih godina, osim 2012. nismo imali tako velike suše. Dakle, ja bih rekla da nisu bili stvoreni uslovi za pojavu aflatoksina, te ga nije ni bilo onda. Pre dva meseca 30% kukuruza bilo zaraženo, onda to znači da je sada 100% zaraženo, zato što se gljivica širi, znači ona ne nestaje, nego napreduje. I tada je trebalo rešavati ovaj problem, moglo se tačno predvideti šta će se desiti, jer taj kukuruz je ušao u lanac ishrane i konsekvence toga su njegova pojava u mleku, a mislim da hitno mora da se uradi monitoring i mesa i jaja i svih drugih proizvoda animalnog porekla.
Ko snosi odgovornost za ovakvu situaciju i kako ste vi razumeli izjavu ministarke zdravlja Slavice Đukić-Dejanović, koja je rekla da građani moraju sami da procene da li će piti mleko ili ne?
Mislim da treba da se zaledimo od straha, jer građani mogu da donose odluke samo ukoliko imaju pravovremene i tačne informacije. A ceo problem je nastao baš i cela panika nastaje onda kada se problem zataškava, kada se ćuti. Građani ne mogu da donesu odluku ukoliko im ministarstvo ne da podatke koje su to kritične informacije u kojim proizvodnikama im onda mogu da odluče. Znate, ako nema odgovornosti, onda nema ni države, ni sistema, pa ni sistema bezbednosti hrane. Za ovu situaciju je apsolutno odgovorno Ministarstvo poljoprivrede i to, ja bih rekla, da je pre svega odgovorna Uprava za zaštitu bilja. Ali ova situacija nam ukazuje da naš sistem bezbednosti hrane uopšte ne funkcioniše. Tako da mislim da treba biti zabrinut.
Bila je to Ivana Dulić-Marković, bivša ministarka poljoprivrede.
I dok u Ministarstvu poljoprivrede kažu da je mleko bezbedno za upotrebu, stručnjaci smatraju da je zdravlje ljudi ugroženo i da bi trebalo učiniti sve da se zaražena stočna hrana zameni ispravnom. Nikola Budić, stočar iz Hjetina pored Zrenjanina, kaže za Vesti u 9 da stočnu hranu kupuje i da ih niko ne upozorava da je hrana neispravna.
Za ovu hranu nikako ne možete znati da li je ispravna, ni na jednom proizvodu ne piše da li ima ili nema slučajno aflatoksina. Bilo je priče da će oni kontrolisati to, ali u našem kraju niko nikad nije došao niti išta rekao o tome. Stručnih poljoprivrednih stručnih službi ni instituta niko nikad nije došao da pita ili da iskontroliše to koliko ga ima i da ga ima. Pa kupuje se u poljoprivrednim prodavnicama, znači ili direktno od dobavljača, ali svi oni znači isto kupuju od nas, otkupljuju kukuruz, pa onda mešaju tu hranu i to je to.
Stručnjaci kažu i da je dovoljno da se 3-4 dana promeni ishrana stoke zdravom hranom i da se eliminiše prisustvo aflatoksina u mleku. Ukoliko se utvrdi da u mleku ima povećane koncentracije te kancerogene materije, šteta bi bila velika, kaže Nikola Budić.
Sav prihod ja što imam, znači stočari što imaju, koji se bavaju mlečnim govedarstvom, to je šteta 100%. Znači svi odno apsolutno propadaju. Znači ako ne predajete mlekari, zakonski ne smete nikom ni da ga predajete privatno ako nemate potrebne dozvole. Mlekara 3-4 puta mesečno uzima uzorak i kontroliše. Oni rade samo znači analizu mlečnih masti i bakteriološke ispravnosti, to je stomatskih ćelija.
Bio je to Nikola Budić, stočar iz Hitine pored Zrenjanina, a vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić saopštio je da je dobio i rezultate analize prisustva opasnog aflatoksina u mleku iz državne laboratorije i da će ih danas objaviti.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će se uskoro steći uslovi da struja poskupi. Mihajlović je objasnila da su uslovi za poskupljenje osnivanje preduzeća za javno snabdevanje strujom i izrada socijalnih karata i novog tarifnog sistema. Ona je rekla da bi Upravni odbor Elektroprivrede Srbije za dva dana trebalo da formira preduzeće za javno snabdevanje, a za desetak dana bi trebalo da bude završen tarifni sistem i vlada Srbije bi trebalo da utvrdi propis o socijalnim kartama za energiju.
Peta runda dijaloga u Briselu završena je bez dogovora, a premijer Ivica Dačić i Hašim Tači ponovo će se sresti 4. marta. Razgovaralo se pre svega o severu Kosova, institucijama i o formiranju zajednice srpskih opština. Kako saznaje Tanjuk, bilo je reči o radu Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici, koji je pod patronatom Euleksa, a u okviru kosovskog pravosuđa. Taj sud ne funkcioniše već 5 godina, jer lokalno stanovništvo ne dozvoljava da sudije i tužioci uđu u zgradu suda.
Od dijaloga u Briselu zavisi da li će i kada Srbija dobiti datum pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. To je juče potvrđeno u Berlinu nakon razgovora predstavnika Srbije i Nemačke. Evrointegracije i dijalog Beograda i Prištine biće tema i danas u Berlinu, gde je prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić između ostalih razgovara i sa savjetnikom Nemačke kancelarke za spoljnu bezbednost i bezbednostnu politiku Kristofom Hojsgenom.
I dok političari pokušavaju da ubede evropske partnere da Srbija čini sve da dobije datum, posljednje istraživanja pokazuju da podrška za ulazak zemlje u Uniju je pala na najniži nivo u posljednjoj deceniji. To je bio povod i danas novinar Ozren Rašić pita Nišlije da li veruju da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Ma ne znam, ja to ne pratim.
Mi očekujemo da hoće, a sad, nadamo se. Daj Bože, bit će bolje za sve.
Pa ne znam, ne razmišljam mnogo o tome, stvarno.
A jel biste volili da Srbija uđe u Evropsku uniju?
Naravno.
Ne bavimo se mi politikom.
Ne interesuje se?
Ne.
Niti volim politiku, niti se mešam u nju, ali ja se nadam da hoćemo tako.
Šta mislite, da li Srbija dovoljno čini da do toga dođe?
Pa čini, u svakom slučaju da čini. Trudimo se.
Mislim da mnogo toga zavisi od nas. U smislu da mi lično moramo da se menjamo, da mi lično moramo da uvedemo nekakav red. Mislim da ćemo dobiti datum za početak pregovora za pristupanje Evropske unije.
Čuli ste šta građani Niša koje smo anketirali kažu u evrointegracijama. U nastavku Vesti sveta.
U Atini je povređena jedna osoba tokom masovnih demonstracija protiv vladinih mera štednje. Bugarska skupština počela je da razmatra ostavku konzervativne vlade premijera Bojka Borisova, izazvanu višednevnim protestima zbog poskupljenja struje, mera štednje i siromaštva. Šef nemačke diplomatije Gvido Westerwelle će sa makedonskim i albanskim zvaničnicima razgovarati o njihovim evrointegracijama. Vesti sveta pripremila Zorana Bokan.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da i u teškim ekonomskim vremenima spoljna pomoć koju Sjedinjene Američke Države daju drugim zemljama mora da ostane na snazi zbog toga što je to investicija u nacionalnu bezbednost i ekonomski prosperitet zemlje. Obraćajući se studentima Virginia Univerziteta, Kerry je poručio da nije vreme da se Amerika povlači sa svetske scene, već da bude još više uključena i dodao da je slanje diplomata u strane zemlje danas mnogo jeftinije nego slanje trupa sutra. 5 osoba je poginulo, a 2 su povređene kada je mali avion preleteo pistu i srušio se na aerodromu u istočnoj Džordžiji, izjavio je zvaničnik okruga Thompson McDuffie. On je dodao da će identitet poginulih biti otkriven tek pošto njihove porodice budu obaveštene. Meksičke snage bezbednosti otele su i ubile na desetine ljudi u proteklih 6 godina tokom borbe protiv narkokartela, saopštila je grupa za ljudska prava Human Rights Watch. Grupa sa sedištem u Njorku zatražila je od novog meksičkog predsjednika Enriquea Peña Nieta da pažljivo ispita stanje i zavede red u oruženim snagama Meksika.
Američka administracija je saopštila da posle najnovijih hakerskih napada za koje optužuje kinesku vojsku uvodi brojne nove mere u borbi protiv elektronske krađe poslovnih tajni. Američka kompanija za kompjutersku bezbednost Mondiant ove sedmice optužila kinesku vojnu jedinicu u Šangaju da je godinama hakovala više od 140 američkih kompanija i krala njihove podatke. Kineska vlada je odbacila optužbe za hakerske krađe, a izveštaj kompanije Mondiant proglasila pogrešnim i tvrdi da je u stvari Kina žrtva sajber napada uglavnom iz Sjedinjenih Država. Slušate Radio Beograd 1. Prema konačnim rezultatima dopunskih izbora za Skupštinu Vojvodine po većinskom izbornom sistemu, u Apatinu u drugi krug su se plasirali kandidati Koalicija oko socijalista i Izbor za bolju Vojvodinu Bojan Pajtić, saopštila je Pokrajinska izborna komisija. U izbornoj jedinici 17, Zrenjanin 3, prema konačnim rezultatima, u drugi krug ići će kandidat Koalicije Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić i kandidat Koalicije Izbor za bolju Vojvodinu Bojan Pajtić. Iz izborne jedinice 49, Srbobran, nisu saopšteni konačni izborni rezultati, jer je u toku rok za podnošenje žalbe nadležnom sudu zbog podnetih prigovora.
A Dušan Petrović najavio je formiranje novog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije. Klub će na početku imati verovatno 6 članova, bivših demokrata, a kako saznaje List Danas, postoji ideja povezivanja i sa strankom Zajedno za Šumadiju Veroljuba Stevanovića. Statutarna komisija Demokratske stranke ranije je odbila žalbu Dušana Petrovića na odluku izvršnog odbora da bude isključen iz stranke, čime je ta odluka postala konačna. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Vesti u 9 kaže da Petrović ima određenu političku težinu Skupštini i da će mu eventualno osnivanje poslaničkog kluba pomoći u promovisanju ideje koju zastupa.
Srednjoročno i dugoročno gledano, Dušan Petrović kao i u ostalom i Vuk Jeremić ima političku perspektivu samo ako napravi samostalnu političku organizaciju, ako ta organizacija bude imala političku relevantnost, odnosno utemeljenje u biračkom telu. Saveznik Petroviću može biti činjenica da vladajućoj koaliciji odgovara dalje slabljenju Demokratske stranke kao opozicione partije, tako da će u mesecima koji dolaze verovatno Petrović, Jeremić pa i svi oni koji mogu da naude rejtingu Demokratske stranke dobiti odgovarajuću medijsku pažnju zbog kolateralne dobiti koju će imati vlast.
Inače, neposredni izbori za članove predsjedništva Demokratske stranke počinju ovih dana i trajeće do 10. marta. Na njima će članstvo iz svih regiona u Srbiji direktno izabrati svoje predstavnike u stranačkom vrhu.
9 časova 12 minuta. Obeležavamo Međunarodni dan maternjeg jezika. Cilj je promovisanje jezičke kulture, raznovrsnosti i višejezičnosti. Prema procenama, gotovo svakodnevno u svetu nestane jedan jezik. Domaći lingvisti smatraju da bi trebalo više da se brinemo o srpskom jeziku, o razvijanju jezičke kulture, očuvanju tradicije i da su nam potrebna novije izdanja, pravopisa, rečnika i normativnih priručnika. Taj dan biće obeležen ispred spomen kuće Vuka Karadžića u Tršiću. Srednjoškolci će govoriti o tome da li je srpski jezik jezik 21. veka. Kako je rekla direktorka centra Dejana Đedović, radovi učenika svedoče o bogatstvu i lepoti srpskog jezika i njegovoj melodiji. U nekoliko škola na jugu Srbije, u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i Prijepolju, na dan maternjeg jezika biće uvedena pripremna nastava na bosanskom jeziku za oko 500 đaka. Inače, o danu maternjeg jezika govorit ćemo i u prvom satu našeg magazina Talasanje, koji počinje u 10.05.
A u Šabačkom pozorištu večeras će premijerno biti izvedena predstava Mladi Staljin, po drami saradnici britanskog pisca Johna Hodža u režiji Nebojše Bradića. Drama se dešava u Moskvi 30. godina prošlog veka u atmosferi procesa, masovnih egzekucija i velikog terora.
U Beogradu će biti otvoren 35. Međunarodni sajam turizma u znaku obeležavanja Milanskog edikta. Detaljnije Čedomir Savković.
Na sajmu turizma bit će oko 1000 izlagača iz 45 zemalja. Ovogodišnja zemlja partner je Nemačka, a partner iz regiona grad Budva. Direktor turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac kaže da će u promociji naše zemlje naglasak pre svega biti na kulturi.
To je naravno akcentovano proslavom Milanskog edikta, činjenicom da je rimski imperator Konstantin rođen na teritoriji koja je današnja Srbija, u Naisusu, a uz kulturu ide i nešto što je nastavak naše prošlogodišnje gastronomske kampanje.
Pored kulturnih znamenitosti, predstavit ćemo i turizam za mlade, objašnjava izvršni direktor turističke organizacije Nemačke Petra Hedorfer.
20%.
Prošle godine petina naših turista bili su mladi. Oni predstavljaju važnu ciljnu grupu jer će u budućnosti odlaziti na odmore i biznis putovanja.
Kao prateći program posetioci očekuju mini sajmovi hotelijerstva, vina i turističkih suvenira. Međunarodni sajam turizma traje do nedelje 24. februara. Cena pojedinačne ulaznice iznosi 300 dinara.
A na sajmu će turistička organizacija regije Zapadna Srbija objediniti ponudu 10 opština. Posebno mesto dobila je ponuda kulturnih sadržaja te regije. Zoran Žerevčić.
Na štandu turističke organizacije regije Zapadna Srbija biće promovisano istorijsko nasljeđe Užičkog kraja. Pored ostalog, manastiri Mileševa i Sveti Nikola, muzej železnice u Požegi, lapidarijum antičkih spomenika u Užicu. Tu su i brojne manifestacije, kaže direktor turističke organizacije regije Zapadna Srbija Miroslav Rađen.
Promovišemo Nušćijadu u Ivanjici, Dečji festival folklora Listerskog srca koji se održava u više opština. Tu su Drinska regata, Bajna Bašta, Čobanski dani u Kosjeriću, Arlem, jedna zanimljiva manifestacija koja se održava u Arilju, a promoviše klasičnu muziku. Tako da imat ćemo svakog dana određeni programski deo.
Na štandu turističke organizacije regije Zapadna Srbija sutra će biti i najavljeno obeležavanje 120 godina organizovanog turizma na Zlatiboru.
Amelie Sande, Adele i Ben Howard triumfovali su na sinoćnjoj dodeli nagrada Brit u Londonu. Amelie Sande dobila je dve nagrade za najbolju pevačicu u kategoriji u kojoj je posthumno bila nominovana Amy Winehouse i za najbolji album. I Ben Howard je dobio dve nagrade za najboljeg britanskog pevača i najboljeg debitanta. Adele je nagrađena za najbolji single Skyfall iz istoimenog filma o Jamesu Bondu, za najbolju grupu proglašen je folk rock band Mumford & Sons, a grupa Coldplay triumfovala je u kategoriji najboljeg živog nastupa. A živi nastup jutros ima i Miroslav Nešić, je govori o sportu, najpre ženska odbojka, ali tako?
Tako je, od događaja na domaćoj sceni danas će u centru pažnje biti odbojkašice. Na programu su dva meča 17. pretposljednje kola ligaškog dela šampionata. U derbiju u 18 časova trećeplasirana Vizura će dočekati vodeću Crvenu zvezdu, dok će sat i po kasnije Užičko jedinstvo ugostiti imenjaka iz Stare Pazove. Kasno sinoć Jelena Janković se plasirala u drugo kolo teniskog turnira u Bogoti, pošto je posle čak 3 časa i 18 minuta eliminisala Amerikanku Julian Cohen po setovima 6-4, 5-7 i 6-2. Naredna rivalka Jelene Janković biće Marijana Duque Marino iz Kolumbije. Sinoć su odigrane i dve prve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Milan je na svom terenu savladao Barcelonu sa 2-0, dok su u Istanbulu Galatasaraj i Šalke igrali nerešeno 1-1. Najzad na pomolu je razrešenje trenutno loših odnosa dva naša najpopularnija košarkaška kluba. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas je prihvatio apel predsednika Crvene zvezde Nebojša Čovića za organizaciju sastanka na kom bi Partizan i Crvena zvezda trebalo da pronađu način da prevaziću razmirice. Očekuje se odgovor crno-belih.
O sportu detaljnije tokom dana na Radio Beogradu 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tema Brisel, odnosno dvodnevni dijalog Beograd-Priština. Runda razgovora koja je u startu ocenjena kao najteža do sada. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Inače, sneg pada u celoj Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu 0, u Kragujevcu 1 stepen, oblačno jutro sa snegom ponegde koji se topi, a najavljuje da će takav biti i dan. Detaljnije Dragan Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, na zapadu i severu sa susnežicom i snegom. Na jugu i jugoistoku veći deo dana suvo, kasnije uveče i noću kiša u tim krajevima. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Najviša temperatura od 3 na zapadu do 10 stepeni na jugoistoku. I naredni dana oblačno, povremno sa kišom. U subotu i nedelju vetrovito, posebno u Košavskom području i planinskim predelima, gde se očekuje povremeno i olujni vetar. U subotu i nedelju maksimalne dnevne temperature iznad 10 stepeni u većini mesta.
Detaljnije o vremenskoj prognozi govorio je Nedeljko Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Pre nego što odjavimo vesti i informacije da su astronomi otkrili najmanju planetu sunčevog sistema na njegovom spoljnom rubu, veličine koja je približna mesecu. Planetu je otkrio američki svemirski teleskop Kepler. Temperatura na toj maloj planeti je suviše visoka da bi na njoj mogao da postoji život kao na Zemlji. Naučnici su procenili da je na njenoj površini temperatura 371 stepen, da nema ni atmosferu ni vodu na površini. Bile su to vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Ljuminka Vujičić, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete što se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.